លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិបានយល់ព្រមបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងការកំណត់ឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់និងជនពិការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាលោកបានស្វែងរកដំបូន្មានបន្ថែមពីគណៈកម្មការនាយកផ្នែកគាំពារសុខភាពអូស្ត្រាលី AHPPC អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកំហិតនេះដែលអាចនឹងត្រូវបានដាក់ចេញដោយសវត្ថិភាពក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របមួយប៉ុន្តែលោកនិយាយថានៅទីបំផុតវានឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនិងដែនដីនានានៅក្នុងការអនុវត្តតាមរយៈបទបញ្ជាសុខភាពសាធារណៈ
I was very firmly of this view and
ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមមចំពោះទស្សនៈនេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីដែលយើងត្រូវរកវិធីដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែចំណុចដំបូងនោះគឺប្រសិនបើអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យថែទាំមនុស្សចាស់និងជនពិការខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ថាអ្នកទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅ AHPPC យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរការរាយការណ៍អំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់បុគ្គលិកថែទាំមនុស្សចាស់ទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងជាកំហិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាទៅអំបោថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលកាលពីមុនត្រូវបានគេរកឃើញតែនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាលេសាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះឥឡូវនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងរដ្ឋវីកតូរីហើយវីរុសដែលបំលែងថ្មីនេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនោះវាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Delta លំដាប់ Zain បានកំណត់អត្តសញ្ញាណ Variant ដែលឆ្លងខ្លាំងនេះនៅក្នុងមនុស្ស2នាក់ក្នុងចង្កោមនៃការឆ្លងនៅភាគខាងលិចក្រុង Melbourne មានករណីចំនួន7ដែលតាក់ទងទៅនឹងចង្កោមនេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក4នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Jervis Bay នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាករណីសន្ទួមិនមានព័ត៌មានច្រើនអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឈឺធ្ងន់នៃ variant នេះនោះទេទោះបីជាមានខ្លះៗមានរបាយការណ៍ដែលមិនទាន់អាចជឿជាក់បានជាបន្តបន្ទាប់និយាយអំពីការឈឺធ្ងន់ជាងមុនចំពោះកុមារក៏ដូចជាការចម្លងបានខ្លាំងជាងមុនចំពោះកុមារដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះហេតុផលនោះអញ្ញាធរកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកប្រភពនៃការឆ្លងរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះឪពុកម្ដាយមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាសន្តាគារធ្វើចតាល័យសាក់នោះទេហើយទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងមនុស្ស300នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សា North Melbourne ផងដែរមេបញ្ជាការខាងផ្នែកធ្វើតេស្ត COVID-19 របស់រដ្ឋ Victoria លោក Jeron Weimar មានប្រសាសន៍ថាការសន្ទនាកំពុងតែកើតឡើងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារនៅទូទាំងប្រទេសលើទំនាក់ទំនងជាសក្តានុពលជាមួយនឹងករណីវិជ្ជមាននៅក្នុងការមើលថែរបស់ពួកគេ
Are there any other examples of positive?
តើមានករណីវិជ្ជមានណាផ្សេងទៀតដែលមិនមានលំដាប់លំដោយដែលយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងនោះដែរឬទេ?ជាក់ស្ដែងការងារនោះក៏កំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដូច្នេះយើងកំពុងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាណាមួយដែលយើងមាននៃករណីវិជ្ជមាននៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាលេសាភិកច្រើននៅពួកគេដែលបានធ្វើលំដាប់ Zain អ្នកការទូតកប៉ាល់នាវាករណីផ្សេងៗទៀតដែលអាចចូលមកនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបាននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានៅករណីថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន4ករណីនៃការឆ្លងក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីសរុបនៃការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើងដល់65ករណីហើយបច្ចុប្បន្នមានមនុស្ស3នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាករណីចំនួន3នៃករណីថ្មីៗទាំងនេះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ភៀកខាងលិចនៃទីក្រុង Melbourne ពួកគេគឺជាឪពុកម្ដាយនិងកូនអាយុ5ឆ្នាំម្នាក
់ We have an indeterminate result
យើងមានលទ្ធផលដែលអាចកំណត់បានទៅលើក្មេងម្នាក់ទៀតហើយបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតពីលក្ខណៈនៃករណីនោះករណីទី4ដែលនៅសល់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបឋមនៃករណីដែលមានស្រាប់ហើយហើយពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចតាលេសាក់រួចហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរបស់ពួកគេនេះ ករណីឆ្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណា2ករណីដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីពន្យាពេល lockdown នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នោះត្រូវបានគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញថាជាករណីវិជ្ជមានមិនពិតដែលបង្កើននៅក្តីសង្ឃឹមថាការរដ្ឋបិទនានាអាចនឹងត្រូវបានដកចេញទៅវិញនៅមុនពេលកំណត់អញ្ញាធរសុខាភិបាលបានជឿជាក់ថាការឆ្លងទាំងនេះគឺជាករណីនៃការឆ្លងមួយរំពេចដំបូងពួកគេគិតថាស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លង COVID-19 នេះនៅក្នុងការដាក់បង្ហាញផ្ទះគំរូ Display Home របស់ក្រុមហ៊ុន Metricon នៅឯ Mickleham ហើយបុរសម្នាក់ទៀតបានឆ្លងវីរុសនេះនៅឯសណ្ឋាគារ Brighton Beach ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាករណីនោះទេដោយមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានឆ្លងនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធលោក Simon Birmingham មានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ Victoria នឹងពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាករណីវិជ្ជមានមិនពិតទាំងពីរករណីនេះដែលវាមានន័យសម្រាប់ការ lockdown របស់រដ្ឋនេះលោកបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈដំបូលមានសុខភាពនិងអត្រាធ្វើតេស
្ត។
ការ lockdown មិនគួរនៅមាននោះទេសូម្បីតែមួយថ្ងៃប្រសិនបើមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែពិតណាស់ពួកគេមានទួលនីតិដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងទប់ការឆ្លងនៃ COVID ឲ្យនៅទៀតរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយពីចំណុចនោះត្រូវរក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យមានសវត្ថភាពនិងរឹងមាំធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើសកលលោកផងដែររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria និយាយថាការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងនៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ធ្វើចតាល័យស័កនៅក្នុងរដ្ឋនេះកំពុងតែដំណើរការហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល Commonwealth បានអនុម័តទៅលើផែនការនេះហើយបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់នេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋទទួលបាននូវការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយរដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្ដីទីនៃរដ្ឋ Victoria គឺលោក James Merlino មានប្រសាសន៍ថាការងាររចនាម៉ូដនិងគូសប្លង់បានចាប់ផ្ដើមហើយលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាល Commonwealth នៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយនោះទេថាតើមណ្ឌលនេះនឹងត្រូវសាងសង់នៅ Mickleham ឬក៏នៅ Evelyn នោះ
This is a priority for both governments.
នេះគឺជាការងារអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយើងនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល Commonwealth ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានវិធីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យដំណើរការរៀបចំផែនការនេះដំណើរការបានលឿនយើងចង់ឲ្យមានការសាងសង់កើតឡើងឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលយើងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រជាជនដែលអត់ការងារធ្វើរាប់រយនាក់កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការដាក់ពាក្យសុំការងារធ្វើដែលមិនសមរម្យមិនទៅសម្ភាសឬក៏បដិសេធការងារតែម្ដងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់របស់នយោជក Employer Hotline បានបើកដំណើរការមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍រួចហើយតាមខ្សែទូរស័ព្ទនេះដោយ240នាក់ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតឬក៏រងការពិន័យរួចទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោក Stuart Robert មានប្រសាសន៍ថាអ្នកខ្លះបានបង្ហិនពេលវេលារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងបង្វិលពួកគេលេងនៅឯក្រៅប្រទេសអេណូវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានដាក់ស្លាកគណៈបកចម្រុះដែលបានរួបរមគ្នានៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទម្លាក់រូបលោកចេញពីកៅអីនោះថាមានគ្រោះថ្នាក់មេដឹកនាំគណៈបក Yes Atit ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងគឺលោក Yair Lapidបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញថាលោកបានបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពមួយជាមួយនឹងគណៈបកចំនួន8មកពីជំរំនយោបាយជាច្រើន Naftali Bennett មកពីគណៈបកជានិយមនឹងคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងប្រគល់តំណែងទៅឲ្យលោក Lapid នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែត្រូវការអនុម័តយល់ព្រមពីការបោះឆ្នោតសភាសិនប៉ុន្តែនោះអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Netanyahu បានអំពាវនាវដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់នានាឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមទៅឲ្យចិនលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្រាន់តែធ្វើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពលើខឿនការពារជាតិមាតុភូមិតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការមានដែរដងដែនសម្ចតនាវាមានដែរសម្រាប់រងជាងសម្រាប់ជួជជនក៏យើងក៏មានដែរនាវាទូចតាចមួយចំនួនហើយក៏យើងមានលទ្ធភាពយើងក៏ត្រូវតែអភិវឌ្ឍនាវារបស់យើងឲ្យវាមានទំហំធំជាងរឿងនេះវាខុសអីចំពោះកម្ពុជា
ចាស់ហើយចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតលោកមេងផាឡានឹងជម្រាបជូននៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់លោក Graham Arnold ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Socceroo បានឧទ្ទេសនាមឲ្យកីឡាករ Aiden Rostick ជាតារានៃពេលអនាគតបន្ទាប់ពីការប្រកួតរបស់លោកនៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អូស្ត្រាលីនៅលើសាយវៀនអន្តរជាតិដែលជួបជាមួយនឹងក្រុម Kuwait ក្នុងទួនាទីជាខ្សែបម្រើនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះទទួលបាននៅបាល់ពីនៃប៉ាណាល់ទីមួយគ្រាប់ហើយក៏សុតចូលគ្រាប់បាល់ free kick មួយគ្រាប់ខណៈដែលក្រុម Socceroo ទទួលបាននៅជ័យជំនះយ៉ាងងាយនៅក្នុងពិន្ទុ3ទល់នឹង0ហើយនេះគឺជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់ពិធីករ Fox Sports កីឡាករ Matthew Leckie និង Jackson Elvin គឺជាអ្នកដែលសុតចូលគ្រាប់បាល់ផ្សេងទៀតចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា76សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3140រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ21អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេត17អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅមែលប៊ន15អង្សាហូបាតរលឹមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង15អង្សាដូចគ្នានៅខេនបារ៉ាត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលព្រឹកហើយភាគច្រើនបើកថ្ងៃ12អង្សាទីក្រុងស៊ីដនីភាគច្រើនបើកថ្ងៃ18អង្សាដូចគ្នានៅព្រីស្បែន22អង្សាស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅខេន28អង្សានៅដាវិនបើកថ្ងៃ32អង្សារីឯទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ36អង្សា